Assalomu alaykum. Bu Ozodlik radiosi Pragadan gapiramiz. Mikrofon oldida men Mehribon. Bugun dasturimizda Prezident Mirziyoyev 2019 yil juda og'ir, lekin hal qiluvchi yil bo'lganini ta'kidladi. O'qituvchi ayolni shar'iy nikohdagi eri bolta bilan chopdi. Rossiyada ishlayotgan muhojir o'zbek militsionerlari tinchlik bermayotganidan shikoyat qildi.
Seni uchul zimma odam qo'yibdi, ish kerak, seni naqa olaymiz ekansan.
Tafsilotlar uchun to'lqinlarimizda qoling.
Ozod video.
Bizning video lavhalarimizni Ozodlik veb-sayfasida hamda YouTube, Odnoklassniki, Facebook va Instagram ijtimoiy tarmoqlarida tomosha qiling.
O'zbekiston siyosat.
28-dekabr kuni Prezident Shavkat Mirziyoyev O'zbekiston parlamentiga navbatdagi murojaatnomasini taqdim etdi. Mikrofon oldida Zamira Shukr. Tugayotgan yil yakunlariga baho berilib, kelayotgan yildagi asosiy maqsad vazifalar belgilangan 2-yillik murojaatnomasini Prezident Shavkat Mirziyoyev 2019 yilga nom berishdan boshladi. Joriy yildagi ishlarni mantiqiy davom ettirish va yuksak bosqichga ko'tarish maqsadida Prezident 2019 yilni O'zbekistonda faol investitsiyalar va ijtimoiy rivojlanish yili deb atadi. Bu bayonot zaldagilarning uzoq va guldiroz qarsaklari bilan qabul qilindi. Investitsiya bu iqtisodiyot drayveri, iqtisodiyotning yuragi degan O'zbekiston prezidenti ayni paytda bu vazifani amalga oshirish oson emasligini ham ta'kidladi. 2019 yilda O'zbekiston hukumati amalga oshirishi lozim ishlarni sanab o'tgan Shavkat Mirziyoyev, xususan ochiq iqtisodiyot, sog'lom raqobat, ishbilarmonlik va investitsiya muhitini tubdan yaxshilash uchun zarur sharoitlar yaratish, yashirin iqtisodiyotga qarshi kurash, uning hajmini keskin qisqartirish, valyutani erkin lashtirish siyosatini ishchil davom ettirish kabi masalalarni tilga oldi. 2018 yil davomida keng muhokama qilingan soliq konsepsiyasiga to'xtalgan Mirziyoyev 2019 yilning 1-yanvaridan kuchga kiradigan yangi tahrirdagi soliq kodeksining asosiy mohiyati soliqlarni to'lovchi insofli tadbirkorlarni rag'batlantirib, yashirin iqtisodni rivojlantirayotgan soliqdan qochuvchilarni jazolash ekanini bildirdi. Iqtisod, xususan undagi davlat ulushini tubdan isloh qilishdan ko'zlanayotgan asosiy maqsadlardan biri O'zbekistonda ishlab chiqilgan tovarlarni xalqaro bozorga olib chiqishdir. Kelgusi yili eksport hajmi 18 milliardga yetish kerak va bu 2018 yilga nisbatan 30% ko'pdir degan ma'lumotlarni keltirdi o'z murojaatnomasida Prezident Mirziyoyev. Parlamentga murojaatnomasining 2-soatini Prezident Shavkat Mirziyoyev ijtimoiy muammolar vaziyatiga bag'ishladi. Ishsizlikni kamaytirish, pensiya tizimini isloh qilish, uni hisob-kitob qilish tizimini o'zgartirish, nogiron bolasiga qaraydigan onalarga alohida nafaqa turini joriy qilishni prezident bu sohadagi muhim ishlar sirasida tilga oldi. Ta'lim sohasidagi ustuvor vazifa sifatida Prezident Mirziyoyev 3 yoshdan 22 yoshgacha bo'lgan bolalar tarbiyasiga investitsiya qilish lozimligini ta'kidladi va bunday investitsiya jamiyat 15-17 baravar foyda keltirishini aytib o'tdi. Sog'liqni saqlash tizimi haqida gapirgan prezident mamlakatda pullik va bepul tibbiy xizmatlar o'rtasidagi aniq chegaralarni belgilab olishning ham 2019 yilgi ijtimoiy soha oldida turgan asosiy vazifalardan biri sifatida tilga oldi.
Ozodlik.
Ozodlik radiosi. Hodisa.
Samarqand viloyat Kattaqo'rg'on shahridagi 11-umumta'lim maktabining o'qituvchisini shar'iy nikohida bo'lgan eri 25-dekabr kuni bolta bilan urib tan jarohati yetkazdi. Voqea guvohlarining aytishicha, maktab darvozasi yaqinida yuzi, qo'li va oyog'idan bir necha jarohat olgan o'qituvchi shahar markaziy kasalxonasiga yotqizilgan. Shahar ichki ishlar bo'limi tergovchisi Ozodlikka jinoyatda gumonlangan shaxs qo'lga olingani va uning ustidan jinoyat ishi qo'zg'atilganini aytdi. Tafsilotlar bilan men Sadiriddin Ashur. Kattaqo'rg'on shahridagi 11-maktabda ishlaydigan o'qituvchi ayol 25-dekabr kuni ertalab maktab darvozasi yaqinida chopilganini, shu maktabda ishlaydigan, ismi sir qolishini so'ragan o'qituvchilardan biri ozodlikka xabar qildi. Bizda suv ombori tomonda Stalin degan qishloq bor, hozirgi nomi Go'zal mahallasi. Ana shu yerda yashaydigan bir erkak o'qituvchimizga norasmiy uylanib olgan ekan. Bu o'qituvchimiz ham birinchi turmushida ajralgan. Ertalab soat 9:00 yaqin maktab oldida juda qattiq shovqin bo'ldi. Yugurib chiqsak, maktab darvozasi oldida ayol o'qituvchimiz qonga belanib yotibdi. O'sha shahri eri bolta bilan chopib qochib ketibdi, dedi o'qituvchi. Kattaqo'rg'on shahar ichki ishlar bo'limining tergovchisi Jalol Suyunovning ozodlikka aytishicha, jinoyat sodir etilganlikda gumonlangan shaxs qo'lga olingan. Gumonlanuvchi shaxs 26-dekabr kuni ushlandi. Unga nisbatan qamoqqa olish ehtiyot chorasi qo'llanildi. Kecha sud sanksiya berdi. Asosiysi, ayol tirik, jarohatlari bilan kasalxonaga yotqizilgan. Erkakka nisbatan O'zbekiston Jinoyat kodeksining 104-moddasi 2-qismi o'ta shafqatsizlik bilan og'ir tan jarohati yetkazish bilan jinoyat ishi qo'zg'atilgan. Hozircha uning jinoyat sodir qilishiga asosiy sabab rashk ekanligi taxmin qilinmoqda, dedi tergovchi Jalol Suyunov. Kattaqo'rg'on shahar kasalxonasining ismi sir qolishini so'ragan shifokorning ozodlikka aytishicha, jarohat olgan ayol shikastbandlik bo'limida davolanmoqda. Bolta bilan chopilgan, yuzida, burnida jarohatlar bor, o'ng qo'lining bilak sohasida chuqur jarohati bor, chap qo'lining kaftida, sonda, tizzada bor. Hayot uchun muhim organlarga zarar yetmagan, hozir ahvoli qoniqarli, dedi shifokor. O'zbekistonda yil davomida ozodlik xabar topgan 4 holatda jinoyatchilar bolta qo'llagan. Jumladan Samarqand viloyati Urgut tumani 15-umumta'lim maktabining direktori 30-oktyabr kuni bolta bilan chopib o'ldirilgan edi. Mahalliy rasmiylarning aytishicha, ham maktab direktori ham fermer bo'lgan Anvar Yunusovning yon qo'shnisi yer masalasida u bilan janjallashib qotillikka qo'l urgan. Joriy yilning avgust oyida esa Samarqandda uy ustida talashib akasi va yangasini bolta bilan chopib o'ldirgan 46 yoshli Baxtiyor Shukurov qotillik ro'y berganidan 5 oy o'tib 22 yilga ozodlikdan mahrum etildi. 17-fevral kuni Andijon viloyati Jalolquduq tumani Kattapolvon qishlog'ida 46 yoshli singil opasini boshiga bolta bilan chopib o'ldirgan edi.
Ozodlik radiosi.
Mehnat muhojiri.
Rossiyada mehnat qilayotgan 33 yashar Oybek Yusupov Surxondaryo ichki ishlar va xavfsizlik xizmat xodimlari bosimiga uchrayotganini iddao qildi. Yusupovning aytishicha, xavfsizlik xodimlari uni namoz o'qishga da'vat qilganlikda va Suriyaga jihodga odam yollaganlikda ayblamoqda. Tafsilotlar bilan Moskvadan men Midbek. Surxondaryoning Angor tumanilik Oybek Yusupov oxirgi paytlarda o'zi yashab kelgan tuman va qo'shni Qumqo'rg'onning ichki ishlar bo'limlari, terrorchilikka qarshi bo'linmalar xodimlari bosim ostida qolganini aytib berdi.
2011 Magadandan qaytib borgan vaqtim meni savol-javobga chaqirtirilgan. Milliy xavfsizlik xodimlari, sen ekansan Oybek, biz namoz o'qiysanmi? Shunaqa savollar beradi, tardoyimga deyishi. Xullas pasportni olib qo'ydi da, sen dedi, diniy kitob taqatar ekansan dedi. Xo'p, taqatgan bo'lsam, qanaqa kitob isbot dalil bormi dedi, qisqa olibdan. Xullas-qalam, qatida to'g'risini aytaman. Seni bir 3 yil zimma odam qo'yibdi ish kerak dedi. Sen unaqa olaymiz ekansan, bitta ariza xat yozib bersan. Qanaqa xat desam, prezidentdan, Islom Karimovdan kechirim xat so'raysan dedi. Keyin meni qo'rqitgandan keyin men qilmagan ishimga yozib berganman. Kechirim xat, meni kechiringlar, shuni deb yozib berdim.
Dedi Oybek. Uning aytishicha, prezidentdan kechirim so'ragandan keyin unga pasporti qaytarib berilgan, ammo 1 yil nazorat ostida yurgan. Keyinchalik Moskvaga ishlagani kelgan Oybek Yusupov boshqa hamqishloqlari bilan Saodat ismli qumqo'rg'onlik ayol ijaraga bergan kvartirada yashashgan. U O'zbekistonga qaytib borganda shu ayolning uning ustidan yozgan arizasi borligini militsiyaga chaqirtirib unga aytishgan. Oybek hozirgi kunda ichki ishlar xodimlari unga kelishishini talab qilib bosimni kuchaytirganini aytadi.
Narsa yana ichki ishlar xodimlari telefon so'rayapti meni. O'zbekistonga ketib ketmasang bo'lmaydi, deyapti. Men istagim meni tinch qo'yishini xohlayman,
dedi Oybek Yusupov. Suhbatdosh, militsiya xodimlarining tarqatgan turli gap-so'zlar tufayli mahallada uning yaqinlariga ham bosim bo'layotgani, uning uyiga hatto bolangizni bu ishlardan qaytarish kerak deb mahalla oqsoqollari delegatsiyasi kelib ketganini esladi. Ozodlik Surxondaryolik Oybek Yusupov ishini olib borayotgan xavfsizlik xizmati xodimlari bilan ham bog'lanib, vaziyatni ichkaridan o'rganib ko'rinishga urindi. Ismini ochiqlamaslikni so'ragan terrorizmga qarshi kurash xodimi Oybekning qidiruvda emasligini tasdiqlab, uning ishi ustidan tushgan shikoyat arizalariga bog'liq dedi. Oybek Yusupov ishi bilan Fransiyada qochqinlikda yashab kelayotgan huquqfoli Mutabar Tojiboyeva ham shug'ullangan. Yangi prezident davrida siyosiy vaziyat ancha yumshaganini e'tirof qilgan huquqfoli, shunga qaramasdan respublikaning ayrim xavfsizlik xizmat xodimlari eskicha ishlashni davom etayotganini Ozodlik bilan suhbatda gapirdi.
Oybekning taqdiri bo'lsa O'zbekistonda o'zini huquqini himoya qilish uchun erkin fikrini ayta olgani uchungina bosimga uchrab, ma'muriy qamoqlarga tortilayotgan yuzlarni, minglarni biri Oybek. Sabotaj deb aytsa ham bo'ladi va yana mahalliy hokimiyat, mahalliy kirsash tizimlaridagi korrupsiya jinoyatini ildiz otib ketgan, o'zgartirishni istamaslik uchun qilinayotgan bir harakatlardir.
Dedi huquq faoli Mutabar Tojiboyeva. Prezident Shavkat Mirziyoyev 8 dekabr kuni Konstitutsiya qabul qilinganining 26 yilligiga bag'ishlangan ma'ruzasida diniy ekstremistik guruhlarga aloqador ko'rilgan 20 mingdan ziyod o'zbek vatandoshi nazoratdan chiqarilganini ma'lum qilgandi. Umidbek, Ozodlik radiosi, Moskva.
Ozodlikni tinglayapsiz, dasturimiz davomida. Toshkentlik qizaloq qarbobodan ukasiga pampers so'radi.
Kina ukamga pampers sotdi. Buvamga davlenga tushiradigan dori, menga vechimni qo'ylay.
50qala ichki ishlar bo'limi katta tezkor vakili pora bilan ushlandi. Pop hokimi noqonuniy yo'l bilan fermerning yerini tortib oldi. Parlament onalar va bolalar o'limi hamon yuqori ekanidan xavotir bildirdi. 2018-yil sarhisobi. Tovuqlar o'ldi, limonlar quridi, qalampirlar chiridi.
Menga 18-yilning asosiy muammosi bu qalampir bo'ldi.
Bu vaqtda qurultoy dasturida bahs munozara boradi. Tafsilotlar uchun to'lqinlarimizda qoling.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston va dunyo.
O'zbekiston havo yo'llari milliy avia kompaniyasi qarib 200 million dollarga sotib olgan Dreamliner 2 yilga bormay motoridan ayrildi. Mikrofon oldida Zamira Shukur. 24 dekabr kuni Moskva-Toshkent reysi bilan uchgan O'zbekiston havo yo'llari milliy avia kompaniyasiga qarashli Boeing 787 Dreamliner uchqichi Toshkentga qo'nar-qo'nmas ishdan chiqdi. Bu ma'lumotni ochiqlash vakolatiga ega bo'lmagani bois shaxsi sir tutilishini so'ragan aviakompaniya mutaxassisining ozodlikka aytishicha, ishga tushirilganiga hali 2 yil to'lmagan orzu layneri Dreamlinerning motori butunlay ishdan chiqqan. UK 78702 registratsiya raqamlik samolyot 24 dekabr kuni Moskvadan 1,5 soat kechikib uchdi. Injenerlar uchqichda ortiqcha vibratsiya borligini oldindan bilgan, rahbariyatga ham aytgan. Uni darhol reysdan chiqarib texnik ko'rikka olish o'rniga uchirishdi. Samolyot bazur Toshkentga qo'nishi bilan motorni ochishdi. Ichidan qirindi chiqdi. Turbina kuraklarining qayrilgani ma'lum bo'ldi. Baxtimizga samolyot eson-omon Toshkentga yetib keldi. Havoda dvigatel ishdan chiqsa nima bo'lardi, dedi Ozodlik suhbatlashgan aviatsiya mutaxassisi. Bu xabarni mustaqil manbalardan tekshirish jarayonida Ozodlik qayd raqami UK 78702 bo'lgan O'zbekiston havo yo'llariga qarashli Dreamlinerning 24 dekabrdan beri uchmayotganini tasdiqlovchi dalillarga duch keldi. Dunyo bo'ylab parvozlarni kuzatib boruvchi eng nufuzli Flight Radar 24 saytidan havo yo'llariga qarashli 4 Dreamlinerdan ikkitasining tinimsiz uchayotgani, yana bittasining kami bir haftadan beri havoga ko'tarilmaganini ko'rish mumkin. Ozodlik O'zbekiston havo yo'llari milliy avia shirkatining tijorat departamenti, unga texnik xizmat ko'rsatish boshqarmasidan Dreamlinerning texnik va tijoriy vaziyatiga oid biror ma'lumot ola olmadi. Bu savolga o'zlari qo'ng'iroq qilib javob berishini bildirgan kompaniya mulozimlaridan kun davomida darak bo'lmadi. Orzu layneri orzusi nega uzoqqa cho'zilmadi degan savolga javob bergan O'zbekiston aviatsiyasi mutaxassisi, Dreamlinerning ishdan chiqqani uchun O'zbekiston havo yo'llari rahbariyati, xususan tijorat departamentini aybladi. Dreamliner bir uchishda 13 ming kilometrgacha uchadigan dvigatelli kuchli samolyot. Uning tijoriy qimmati ham uzoqqa uchishi va yonilg'i tejashi bilan bog'liq. Dunyoning aksar aviakompaniyalari Dreamlinerni aynan 10 ming kilometrdan uzoq reyslarga qo'yish uchun sotib oladi. Havo yo'llari Dreamlinerlarni Moskva, Istanbul, Dubay va Pekin kabi 5 ming kilometrga ham yetmaydigan masofaga uchirib, allaqachon uning motorini ishdan chiqardi. Uchishi kerak bo'lgan masofaning yarmiga ham uchmasa, dvigatel 2 baravar tez ishdan chiqadi, dedi O'zbekiston aviatsiya sohasi mutaxassislaridan biri bo'lgan bu suhbatdosh. Ozodlik suhbatlashgan havo yo'llaridagi vaziyatdan xabardor yana bir mulozim ta'kidlicha, milliy aviakompaniya yil oxirigacha 3 million passajir tashigani haqida prezidentga hisob berish maqsadida Dreamlinerlarni maqsadga muvofiq bo'lmagan tarzda ekspluatatsiya qilmoqda. Tijorat bo'limi faloncha yo'lovchi tashidim degan gapni aytish uchun aviatashuvlarni o'ziga xos poygaga aylantirib yubordi. Birinchi o'rinda xavfsizlik bo'lishi shart. Ana undan keyin kommersiya. Aviatsiya bu poyga maydoni emas. Uning bosh maqsadi odamlarni bir manzildan ikkinchisiga eson-omon tashishdir, dedi bu suhbatdosh. AQShning Boeing kompaniyasi ishlab chiqarayotgan tijoriy uchuvchilarining yangi avlodi sanalgan Dreamliner uzoq masofaga to'xtovsiz uchish uchun maxsus yaratilgan tejamkor va xavfsiz uchqichlar sirasiga kiradi. 2018 yilgi tijoriy qimmati 239 million AQSh dollariga teng deb baholangan bu rusumdagi birinchi uchquch 2016 yil sentyabrida, ikkinchisi esa 2016 yil dekabrida O'zbekistonga yetkazilgan edi.
Ozodlik radiosi.
Ijtimoiy hayot.
Toshkentlik qizaloqning qorboboga yozgan maktubi tarmoqni zavqqa to'ldirdi. Abdulla Iskandar lavhasi. Toshkentlik 4-sinf o'quvchisi 9 yashar Madina Bonu Rustamovaning qorboboga yozgan maktubi joriy haftada ijtimoiy tarmoqlarning o'zbek segmentida zavq bilan ko'rilgan kontent bo'ldi. Toshkentdagi 284-chi maktabning rus sinfida o'qiydigan qizaloq o'zbek tilida, ammo kiril yozuvda yozgan bu maktubda qorbobo adasi, buvisi, onasi va ukalariga sovg'a so'raydi. Ozodlik yangi yil bayrami arafasida internetning o'zbek tarmog'ida mashhur bo'lgan qizning o'zi bilan suhbatlashdi. Qiz qorbobaga yozgan maktubini Ozodlik tinglovchilariga o'qib berdi.
Qorbobada adamga qora krem, oyimga mantiqasi, qo'shnimiz so'rib jang etdi. Keyin Samir ukamga popka, keyin kichkina ukamga pampers bir pochka, ikki pochka esa avvalo buvamga davringa tushiradigan dori.
Madina Bonu o'zi uchun qorbobo ko'ylak sovg'a qilishini istaydi.
Oxirisidagi manga vechernik ko'ylak.
Qanaqa bo'lsa o'sha vechernik ko'ylak menga tasvirlab beringchi, qanaqa bo'lsa u, qanaqa chiroyli bo'lsin.
Fatiniki ani qo'shnimikidan chiroyliroq bo'lsa.
Deydi jajji suhbatdosh. Madina Bonu o'tgan yil ham qorboboga maktub yozganda qorbobo uning tilagini bajo keltirib, oyoqqa kiyib uchiladigan g'ildirakli konki sovg'a qilganini eslaydi. She'r o'qishni va badiiy gimnastika bilan shug'ullanishni sevadigan qiz yangi yil kelishini sabrsizlik bilan kutayotganligini aytadi. Madina Bonuning ukasi Samir opasining tilagi yozilgan maktubini o'qigan qorbobo unga yangi papka sovg'a yuborishini intizorlik bilan kutmoqda.
Mangami, menga bitta popka, qora popka, opamga anaqa vechernik ko'ylak, adamga.
Ana o'zingiz so'rayapsizlar.
Sangachi, sen o'zingga.
Popka menga.
Popka, ha? Rangi qanaqa bo'lsin? Rangi qanaqa bo'lsin popkani?
Popka nima anaqa? Rangi qora bo'lsa.
Ichiga nima solaylik popkani? Ichida bir shirinliklar bo'lsinmi yo quruq popkani o'zimi?
O'zim olib kelaman.
Xo'p, mayli. Nima Mustafa gel mi sava kılaylık?
İki paçka pampers.
İki paçka pampers ha? Meyli köprü abosu yan meyli
ha?
Ha. Hop yengil günü küçükün de hop mu? Samir can. Tebrikliyiz. Yakşı bugün. Yakşı
yenge bir gün kaldı.
34 yaşar Ali Abdusattorov Toshkentdagi davlat idoralaridan birida ishlaydi. Qizi yozgan maktubni tarmoqqa qo'ygan ortidan bunchalik tarqalib ketishini kutmaganligini aytadi.
Endi har yil endi bular xat yozadi qorboboga yangi yil arafasida. Endi yosh bolalar yozganda bular ham yozadi manikini ham. O'zi rus sinfda o'qiydi. Rus sinfda kirillitsa yozgan uchun. Men ishdan kelsam, Adajon mana xatni pochtaga jo'nating deydi. Mana qorboboga xatimiz deydi, bu yil yozgan xatimiz. Xo'p dedim, o'zim o'qib ko'rdim, o'zim endi o'qiymanku, o'zim o'qib ko'rdim. Endi bu qorbobosi bu mani zimmamdagi narsada, endi bolaga, bola uchun pochtaga ketsa qorbobo olib kelsa, bu mani zimmamdagi narsa. Shunga o'qib qaron bo'lib, xursand bo'lib ham, qaron bo'lib ham, kulib ham, bu yerda bir chiroyli yozilgan narsa ekanda, keyin uni olib Facebookga qo'ydim do'stlar davrasiga. И шун билан кейин бу тарқалиб кетибди, бошқа бўлди. Уни нима қиламиз? Ниятини амалга ошириб берамиз.
Деди Қорбобага хат ёзган қизнинг отаси.
Озодликда матбуот шарҳи.
50 қалада ички ишлар бўлими катта тезкор вакили пора билан ушланди. Pop hokimi noqonuniy yo'l bilan fermerning yerini tortib oldi. Parlament onalar va bolalar o'limi hamon yuqori ekanidan xavotir bildirdi. O'zbek matbuoti joriy hafta shu kabi mavzular haqida yoritdi. Tafsilotlar bilan Mehribon. Qoraqalpog'iston Respublikasi 50-qal'a tumani ichki ishlar bo'limi xodimining korrupsiya jinoyatiga chek qo'yildi deya xabar beradi Huquq nashri. Qayd etilishicha, pora bilan ushlangan ichki ishlar bo'limi xodimi terrorizm va ekstremizmga qarshi kurashish guruhi katta tezkor vakili lavozimida faoliyat yuritib kelgan. Ismi oshkor etilmagan katta tezkor vakil Koreyaga borib kelgan vatandoshni huzuriga chaqirib tovlamachilik qilgan. Uni terrorizmga aloqadorligi uchun javobgarlikka tortish bilan qo'rqitgan va $900 bersa javobgarlikka tortmasligini aytgan. Jabrdiyda vatandosh esa ichki ishlar bo'limi xodimining tamagirligi borasida huquq-tartibot idoralariga ariza bilan murojaat qilgan. Qayd etilishicha, katta tezkor vakil $900 qurtday sanab cho'ntagiga joylayotganda ushlangan. Namangan viloyat Pop tumani hokimi hujjatlarni soxtalashtirib, fermerning yerini tortib oldi deya yozadi Huquq nashri. Bunyodjon Maqsudjon fermer xo'jaligi rahbari Boltaboyev 2015-yil dekabrdan buyon fermerlik faoliyati bilan shug'ullanib kelgan. Ammo kutilmaganda Pop tumani hokimining 2018-yil 21-fevraldagi 341-sonli buyrug'i bilan uning yer maydoni hokimlik yer zaxirasiga o'tkazilgan. Qarorda asos sifatida fermerning ixtiyoriy ravishda yozgan arizasi ko'rsatilgan. Fermer ushbu holat yuzasidan shikoyat qilgach, vaziyat o'rganilgan va hokimlik hujjatlarni soxtalashtirgani aniqlangan. Namangan viloyat ichki ishlar boshqarmasi ekspertiza kriminalistika byurosi xulosasiga ko'ra, hokim qaroriga qilingan ariza fermer Boltaboyev tomonidan yozilmagan. Pop tumani hokimining bu boradagi qarorlari haqiqiy emas deb topilgan. Hujjatlarni soxtalashtirgan mansabdorga qanday chora ko'rilgani ochiqlanmagan. Sog'liqni saqlash vaziri Alisher Shodmonovning Oliy Majlis Qonunchilik palatasidagi hisoboti deputatlar tomonidan tanqidiy baholandi. Deputatlarga ko'ra, mamlakatda onalar va bolalar o'limi hamon yuqoriligicha qolmoqda deya yozadi Jamiyat nashri. Chaqaloqlarning 25% birlamchi bo'g'inda nobud bo'layotgani, nogiron bolalarning tug'ilishi kamaymayotgani ham xavotirlidir. Keyinchalik ularga tibbiy xizmat ko'rsatish ham o'z holiga tashlab qo'yilgan. Mamlakatning ayrim tumanlarida bolalar shifoxonalari umuman faoliyat ko'rsatmayapti. Prenatal markazlarning ham ahvoli maqtagulik emas. Endokrinologiya va kardiologiya markazlaridagi vaziyat ham tashvishli. Bemorlar u yerda yotib davolanish uchun pul to'lagach, navbati kelishini 3 oygacha kutishga majbur bo'lmoqda. Deputatlarga ko'ra, sog'liqni saqlash tizimidagi muammolar parlament tomonidan hukumat darajasiga olib chiqilsagina hal etilmoqda. Vaholanki, sog'liqni saqlash vazirligining o'zi tizimdagi kamchiliklarni bartaraf etishda tashabbus ko'rsatish kerak. Ijtimoiy tarmoqlarda Toshkent metrosi relsiga tushib ketgan qiz aks etgan video tarqalgandi. Toshkent shahar ichki ishlar bosh boshqarmasi axborot multimedia markazi vakili Feruza Elmurodovaning Darakchi nashriga bildirishicha, videoda aks etgan hodisa aslida joriy yilning 29-iyul kuni Alisher Navoiy bekatida ro'y bergan. 20 yoshli Gulbahor ismli qiz hushini yo'qotib, elektropoyezd yaqinlashib kelayotgan paytda relsga qulagan. Mashinist zudlik bilan favqulodda to'xtatish chorasini ko'rgani bois fojianing oldi olingan. Relsga yiqilgan qizning ayrim joylari timdalangan xolos. Qiz o'z joniga qasd qilgani haqidagi taxminlar ham rad etilgan. Gulbahorning ma'lum qilishicha, o'sha kuni imtihoni ballarini bilish uchun yo'lga chiqqan. Imtihon vaqtidagi hayajon va bobosining vafoti tufayli stressga tushib qolgan qiz metroda hushidan ketgan. Baxtsiz hodisada omon qolgan 20 yoshli Gulbahor ijtimoiy tarmoqda uni o'z joniga qasd qilgan irodasiz qiz deya talqin qilayotganlarni insofga chaqirgan. O'zbekiston maktablarida keyingi yillarda erkak o'qituvchilar soni keskin kamayib ketdi, deya yozadi Oila davrasida nashri. Erkak o'qituvchilarning ta'lim tizimini tark etishiga esa birinchi navbatda ro'zg'or tebratish uchun yetarli maosh ololmagani sabab bo'lgan. Erkak pedagoglarning kamayib ketishi maktablarda ta'lim sifati va tartib-intizomga salbiy ta'sir qilmoqda. Samarqand shahridagi 10-chi maktab direktori Gulmira Yunusovaga ko'ra, ta'lim maskanlarida erkak muallimlarning ko'payishi o'quvchilarning odob-axloqi va xulqiga ijobiy ta'sir ko'rsatadi. Maqolada erkak o'qituvchilari ko'p bo'lgan maktablarda bitiruvchilarning oliy o'quv yurtiga kirish ko'rsatkichi yuqori ekani ta'kidlangani holda, bu borada rasmiy statistika keltirilmagan. Qayd etilishicha, ayni paytda tizimga erkak pedagoglarni qaytarish choralari ko'rilmoqda. So'nggi 4 oyda 13 ming erkak o'qituvchi maktablarga qaytarilgan.
Ozodlik radiosining qisqa to'lqinlaridagi eshitirishlarni har kuni Toshkent vaqti bilan soat 19 dan 20 gacha 12055 kHz yoki 15265 kHz to'lqinlarida, soat 21 dan 22 gacha 9940 kHz yoki 9490 kHz qisqa to'lqinlarda tinglashingiz mumkin.
Ozodlikni tinglayapsiz. O'zbekiston, mintaqa va jahon yangiliklarini ozodlik bilan birga kuzatishda davom eting. Xayrli kun.
Qurultoy eshittirishi siyosiy muammolar borasida ekspert va kuzatuvchilarning davra suhbatidir. Mamlakat ichkarisi va tashqaridagi tahlilchilarning efirda to'qnashgan fikrlari qurultoyda. Siyosiy muammolar yechimini biz bilan birgalikda muhokama qiling.
Assalomu alaykum, mikrofonda Abdulla Iskandar. Qurultoy eshittirishi bilan, demak, bugungi eshittirishimizni kechayotgan yil sarhisobiga bag'ishlasak, odatda butun mamlakatni bir yil ichida kechirgan hayot sarhisob qilinadi, lekin biz bir soat, yarim soat ichida iloji bor qadar O'zbekiston siyosati, tashqi siyosati va moliyaviy iqtisodiy holati va qishloq xo'jaligini tahlil qilamiz. Avval iqtisod, keyin siyosat degan gap bo'lardi, buni noilmiy deyishadi. Oldin siyosat, keyin iqtisod deyishadi. Shu ma'noda, xo'p, kechayotgan yilda O'zbekiston tashqi siyosati qanday bo'ldi? O'zbekiston 2018-yilda agar tarozini palalari deb hisoblasak, g'arbga og'irlik bostimi yoki Rossiyagami? O'sha savol bilan mana eshittirishimizda psixolog, olim, shoir, o'zbekistonlik ziyoli, faol Mahmudjon aka yo'ldosh qatnashyapti. Mahmudjon aka, nima deysiz? Tashqi siyosat masalasida Amerika Qo'shma Shtatlariga bordi, O'zbekiston prezidenti Tramp bilan uchrashdi va o'zini g'arb ideallariga sodiq ekanligini bir qator namoyon qildi. Shundan boshlandi yil. Mahmudjon aka.
Assalomu alaykum azizlar. Birinchidan kirib kelayotgan yangi yil bilan tabriklayman. Hozirgi aytganingizdek, ko'p holatlarda o'sha siz aytgan ilmiy holat birinchi o'rinda siyosat, ya'ni aql farosat turadi, keyingina aytaylik o'sha iqtisod, mayli boshqa moddiy dunyo bo'lsin. O'ylaymanki, Markaziy Osiyoda oxirgi yillarda qilingan eng katta ishlar bizning O'zbekiston gardaniga tushdi va O'zbekistonning qilayotgan ishlari har holda ko'plarga juda yaxshi ko'ngildagi ishlar deb qabul qilindi ko'plar tomonidan. Shu bilan bir qatorda aytishim kerakki, ma'lum ma'noda ichki ba'zi yutuqlarimizning ko'pchiligi aynan mana shu tashqi siyosat bilan bog'liqligi ayon bo'layapti. To'g'ri, ilgaridan ma'lum, har qanday ichki hayotning, ichki siyosatning yaxshi yo'lga tushishi va uning egalik poydevori bo'lib ko'p hollarda aynan mana shu tashqi siyosat ko'rinadi va u asos bo'ladi. Bu borada bizning prezident qilayotgan ishlar nihoyatda mamnun, nihoyatda hammaga yoqdi deganim bilan albatta bu yerda lekin va ammosi chiqadi. Ya'ni bizning eski avvaldan ishlab kelayotgan lavozimda o'tirgan ko'pchilik kishilar, ko'pchilik mansabdorlar prezidentimizni tilda qo'llagan bilan, majlislarda qo'llarini baland ko'targan bilan amalda nihoyatda tormoz bo'layotganligi aniq ko'rinib turibdi. Yadımızda bir vaxtları oşa taşkı siyasetke bağlıq, turizmge bağlıq kararların çıkışı ve onun tezgine ötelik bekar kılınışı. Hazırgı kundagi mana yani yangi yıldan 19-yıldan vizasız Kazakistan ve Özbekistan ortasında turistlerin gelişi. Bunların köpçülüğü işke tüşüp ketişi için aynen oşa lavazımda oturgan bazı kişilerin hareketleri icabı tamamda alıp gelişi gerek. Olayman ki bunda tosukçular köp çıkadı. Lekin şu bilen birge yana benim özümde onca düşünerli bulmadan halat biz bazı hallarda bir tamamlama aytaylik köprak hareketle yol koyuyoruz. Mesela Rusya, yakın Amerika, yakın başka devletler ortasındaki malum manada teng huquqli, teng aytaylik manadagi siyosat yuritish o'rniga biz ba'zi hollarda ularning gapiga, ularning va'dasiga ishonib o'zimizga ularni yaqin olib ko'rsatayapmiz u amalda bu qanday yo'l bilan, qanday harakatlar bilan bizga foyda berishini balkim chuqur o'ylab ko'rmayapmiz. Shu jihatdan olganda oddiygina misol keltiraman. Dunyo tan olmagan Qrim siyosatini biz aytaylik Birlashgan Millatlar Tashkilotida buni qo'llab-quvvatlaganimiz men uchun tushunarli hol emas. Bu balkim kimlardingdir harakati bilan bo'lgandir. Yana shunga o'xshagan misollar keltirish mumkin. Ama o'ylaymanki buning hammasi
rahmatli har holda marhum Islom Karimov tomonidan O'zbekiston mustaqilligi dushmani deya e'lon qilingan va O'zbekistonga kelishiga taqiq qo'yilgan ziddiyatli Rossiya siyosatchisi Vladimir Jirinovskiyni O'zbekistonga sayohati va uni O'zbekiston Tashqi ishlar vazirligi tarafidan Buxoro viloyat hokimligi tarafidan oyog'ini tagiga qo'y qo'yib kutib olinishi masalasi.
Qantamali kutib olinishlar demak bu dunyo biladi, ayniqsa aytaylik O'zbekiston biladi Jirinovskiy va shunga o'xshagan shaxslar kimligini. Lekin ularni bu darajada tantanali kutib olishning o'zi aytaylik o'zbek xalqining obro'siga uncha to'g'ri kelmasligini biladiku. Nahotki aytaylik pastdagi qatlamdagi amaldorlar boshqalar shu darajada Jirinovskiyni hurmat qiladiki, mayli Jirinovskiy faqatgina Rossiya uchun falon bir deputatligidan tashqari uni O'zbekiston to'g'risida aytgan siyosiy, u siyosiy xodim, u siyosiy arbob siyosiy so'zlari naqadar ularning qulog'iga yetib bormagan. Har holda mayli kelishga taqiq bo'lmasin, lekin kelib ketsin, lekin bu darajada tantanali kutib olishlar aytaylik menimcha bunga hatto o'sha prezidentimizning o'zi ham juda xohish bildirmagan bo'lsa kerak deb o'ylayman.
Endi O'zbekiston mulozimlari Safoyev va Barnoyevlarni bilamiz, O'zbekiston mustaqilligi haqida yillar davomida Karimov davrida juda ko'p gapirgan odamlar bular, lekin ularni gaplari nosamimiy ekanligi ko'rinib qolganday bo'ldi. O'sha Buxorodagi tashrif chog'ida bular mustaqillik dushmanimi, do'stimi?
Kechagina aytaylik boshqacha, Karimov davrida boshqacha gapirib o'tirganlar bugun aytaylik amalda boshqa ish qilganday bo'layapti. Lekin bular hammasi so'zga qolib ketyapti. Amalda aytaylik butunlay boshqa bir yo'lakka tushib, raqsga tushyapti.
Xo'p, siyosat masalasini bildik. Demak, Vashingtonda joylashgan Brooklyn instituti O'zbekiston iqtisodi bo'yicha tadqiqot olib bordi va mamlakat iqtisod rivojlanishi uchun e'tibor qaratilishi zarur bo'lgan 4 ta jihatni sanab o'tdi. Demak, millionlab ichki layoqatli aholi ish bilan ta'minlanmagan, ular tashqariga chiqib ketyapti. Bu yil chiqib ketganlarning soni o'tgan yilgi chiqib ketganlarning sonidan ko'proq. Keyin o'rta biznes mavjud emas. Energiya sohasida isrofgarchilik va iqtisod yaxshilanishiga to'siq bo'lgan juda ko'p byurokratik holatlar. Shu bilan birga O'zbekiston iqtisodida mavjud bo'lgan unikal va yirik salohiyatni ishga sola olmayotir. Demak, shu bilan birga men o'zimdan qo'shay, Brooklyn instituti buni yozmagan. O'zbekiston avtosanoati, ko'mir sanoati va Coca-Cola ichimligi va boshqa sohalarni boshqalarga berib yuborish, masalan, ko'mir sanoatining 45% berib yuborildi. O'zbekiston avtosanoatining hayoti qil ustida turibdi. Bu 2018-yilgi O'zbekiston iqtisodiyotiga bizni bir qalagan tepadan qarashimiz. Lekin New York'dagi vatandoshimiz, iqtisodchi Farhod Inog'onboyev biz bilan aloqada. Farhodjon, assalomu alaykum. Yil manzarasiga, yilning iqtisodiy manzarasiga bir qarasangiz, nimalarga erishdik, nimalar kamchiliklarimiz bor?
Birinchidan, ozgina bo'lsa ham biznes sharoiti, keyin anaqaga nima investorlarga qanaqadir sharoitni yaratish harakatlari boshlandi. Anaqa birinchidan o'sha oddiy narsada ham aytsa bo'ladi, man bu elektron vizalarni nima qilishgan O'zbekistonda boshlashdi. Sezilib turadi, что man bu O'zbekiston hukumati tarafidan hozir har taraflama elchixonalar orqali ham Toshkentni o'zidan bilvosita turib ham o'sha ko'p narsa investorlarni O'zbekistonga olib kelish masalasi bularga O'zbekiston uchun prioritet bo'lib qo'yilgan. Lekin amalda qanaqa nima bo'layotgani, bu ham endi albatta nima deydi, hali yana ko'p harakatlar kerak, hali ko'p yana ishlash kerak buni ustida. Bitta juda katta bir pozitiv anaqa bo'lgan voqealardan biri bu, birinchidan O'zbekiston shu yilni boshlarida e'lon qildi, O'zbekiston hukumati o'ziga suveren reyting olish ustida harakatlar boshlanganini e'lon qildi. Bu uchun o'sha Amerikani ikkita yirik bankini jalb etdi bu ishga. Bu degani endi bu juda katta, moliyaviy dunyoda bu juda ham katta qadamda. Reyting olish degani o'ziga o'zi baho berish. Ya'ni ilgari o'sha 20 yil oldin albatta bu narsalar bo'lmagan bizda, O'zbekistonda bo'lmagan. Bu degani o'sha hamma narsani shaffoflikda o'sha 3 ta reyting agentligiga O'zbekistonning moliyaviy ahvolini ko'rsatishdi. Ya'ni hamma narsasini o'sha kitoblarni ko'rsatish kerak, hisob kitoblarni ko'rsatish kerak. O'shanda 3 ta reyting agentliklari bu S&P, Standard & Poor's, Fitch va Moody's O'zbekistonga suveren reyting beradi va prognoz beradi. Outlook deydi buni. O'sha ish bo'yicha ishlar boshlandi va mana yil yakuniga yaqin, yakuniga ozgina qolganda bir maketni mana e'lon qilishdan boshlashdi. Hozircha O'zbekistonning reytingi 2 ta B minus, WB minus deyiladi. Outlook stabilniy, prognoz stabilniy degani. Albatta bu 3 ta B, ya'ni investment grade deyiladi bu. Investing yuqori darajadagi investment rating emas bu. Buni junk rating deyiladi. Lekin shunda bo'lsa ham bu juda katta qadam, juda katta nima o'zgarish, nimadan joydan siljinish desa bo'ladi. Bu degani hali ish ancha ko'p. O'zbekistonda hali ko'p narsani ustida ishlash kerak. Hukumat ko'p bergan va'dalarni nimaga chiqarish kerak, hayotga keltirish kerak. Nima ba'zi narsalarda ko'p reformalar, ko'p islohotlar e'lon qilinyapti, lekin juda ham sekin bajarilyapti. Mana shunaqa sezish tug'ilyapti. Qani endi ko'ramiz 2019 yil nima qanaqa bo'ladi.
Farhod Inog'onboyev fikrlari edi. 2019 yilni iqtisodiy moliyaviy ahvoliga bir baho berdi. Demak, 2018 yilni iqtisodiy moliyaviy ahvoliga baho berdi Farhod Inog'onboyev. Kechgan yilda O'zbekiston agrar mamlakat, qishloq xo'jaligi ahvoliga bir baho bersak, aytishadiki, mana limonlar quridi, tovuqlar o'ldi, qalampirlar axlatga tashlandi. Mana Zulxumor Musulmonovani fikrini eshitib ko'rsak, o'sha agrosanoat majmuida ishlaydigan bir nima deydi, matbuot kotibi ishlaydigan, siz uchun 18 yil nima bo'ldi deb savol berdik Zulxumor Musulmonovaga.
Menga 18 yilni asosiy muammosi bu qalampir bo'ldi. Mana shu qalampir endi bitta bizga tashlab qo'yish kerak emas edi, butun jamoa ishlash kerak edi. Masalan, bank sotaman dedim, bank bizga yordam berish kerak edi, holding yordam berish kerak edi. Hamma chetga chiqib, hamma narsani jenjiga tashlab qo'ymasin, biza o'zimizga berilgan vazifani 100% ado etdik. Ko'chatni yetishtirib berish kerak ham, ko'chatni yetishtirib berdi bizga fermerlar uchun. Bizani vazifamiz shu edi, ko'chatni yetishtirib berish edi jenjini vazifasi. Xullas, o'sha bizaga topshirilgan vazifani biz astoydil bajarishga harakat qildik. Shartnoma tuzish kerak bo'lsa, fermerlar bilan shartnoma tuzdik. Ular bergan razmishenya bo'yicha hokimiyatlar bizga ekamiz, masalan, Qoraqalpog'istonda 7000 gektar bo'sh yer maydonimiz bor, biz 7000 gektarlik qalampir ko'chat tayyorlab berasiz deb aytgan bo'lsa, bizga yetarlicha qalampir ko'chatini tayyorlab berganmiz. Endi uni ekmaganiga mancha hokimiyatdagilar aybdor. Agar ular o'zinikiga muloqot bo'lmasdan fermerlar bilan vaqtida gaplashib, qalampir ko'chatini ekadimi yo'qmi, suv yetib boradimi yo'qmi gaplashganda, ayni paytda juda ham bizani firmamiz ham mushkul ahvolda qolmasdi. O'sha fermerlar ham o'z-o'zidan boyagidek aziyat chekmas. Shunaqa holatlar ham bo'lganki, fermerlarning o'zini xabari yo'q. Ularga bank tomonidan kredit ajratilgan, pul bizam shotimizga kelib tushgan, o'z-o'zidan bizga tushgan, bank tomonidan tushgan pul qalampir ko'chati uchun kredit fondirishga ishlatilgan, lekin ayni paytda fermerlar bizga pulimni qaytardib, xatlar bilan murojaat qilishmoqda. Lekin bu narsada bilmayman, fermerlarni ham aybi deb o'ylamayman bu narsani, yoki GMG kompaniyasini ham aybi deb o'ylamayman. Xullas, bu ko'pchilik tomonidan ishga bo'lgan loqaydlik deb o'ylayman.
Nurxumor Musulmonovaning fikrlari edi, mana shu qalampir sohasida studiyamizda yil davomida, mana shu 18-yil davomida O'zbekiston qishloq xo'jaligi hayoti haqida qator turkum maqolalar yozgan hamkasbim Sadriddin Ashur. Sadriddin, assalomu alaykum.
Va alaykum assalom.
Demak, qalampir asosiy muammo sifatida ko'rilyapti. 17,000 gektarga ekilgan milliardlab ko'chat axlatga tashlandi. Nima yana bo'ldi bosh qishloq xo'jaligi sohasi?
Hozir Zulxumor, qalampir asosiy muammolardan bo'ldi deb aytgan bo'lardimki, qalampir qishloq xo'jaligi islohotlarining amalga oshirilmagan muammolardan bitta bo'lakchasi xolos, bir qismi xolos. Aslini olganda esa O'zbekiston qishloq xo'jaligida bu yil hech qanday yuksalish ko'rilmadi. Mana aytaylik, o'sha g'alla sohasidan, paxta sohasidan hamda o'sha qishloq xo'jaligi mahsulotlarini ishlab chiqaruvchilarga bo'lgan munosabatda ham va o'sha avvalgi yillardagidek, o'sha Karimov davrida qanday bo'lgan bo'lsa, o'sha bir sistema saqlab qolindi. Islohotlar, mana Farhod Inomboyev aytdi, islohotlar bo'lyapti, lekin juda sekinlik bilan, lekin qishloq xo'jaligida bu deyarli ko'rinmadi islohotlar. O'sha g'alla topshirishda masalan rejadan ortig'i fermerga qolishi kerak edi, qolmadi. Buni ham shu hokimlar shu rayon rejasini to'ldirish uchun zo'rlik bilan tortib olishdi. Bu haqda qanchadan qancha fermerlar haqida biz yozdik, ba'zilari o'zini osishgacha bordi va ba'zilari prezident devonigacha arz qilib bordi, lekin hech narsa bo'lmadi. Bundan keyin paxta sohasida ham hech qanday bir o'zgarish bo'lmadi. Avvalgi yillarga qaraganda ko'proq yana hashashlar jalb qilindi, majburiy mehnat. Butun korxonalar, tashkilotlar, o'sha respublikadagi Andijondan Qoraqalpog'istonga, Andijondan Xorazmga yoki Surxondaryodan Jizzaxga yana tashlandi. Yana qancha ovoragarchilik, yana nechchi milliard pullarni
shuncha harakat bo'ldi, ammo Qashqadaryoga yaqinda borgan prezident O'zbekiston paxtadan foyda ko'rmadi, paxta foyda bermaydi dedi. Foyda bermaydigan narsaga buncha mobilizatsiya ne kerak edi?
Hamma gap shundaki, Shavkat Mirziyoyev bu gapni birinchi marta aytayotgan yo'q. Avvalgi chiqishlardan ko'p marta ta'kidlagandiki, masalan, agar o'sha yer paxtadan yaxshi hosil berishga yaramasa, o'sha yerga paxta ekmanglar, o'sha yer talabiga qarab ekinglar. Lekin yana o'sha narsa davom etyapti. Mana kuni kecha Oqqo'rg'onda chiqishdi fermerlar, o'sha paxta bo'lmaydigan joyga majburlab paxta ektirilganda, majburlab ektirilgan. Hozirgacha fermerning mustaqilligi o'z qo'lida emas. Hokim hozirgacha fermer o'sha hokimiyatga bog'langan, hokimga bog'langan, prokurorga bog'langan va ular nima desa o'shani qilishi kerak. Axir fermerga mustaqillik bo'lmasa, u o'zi foyda beradigan ekinni ekib undan bir daromad olish imkoni bo'lmasa, u faqatgina majburlikdan ishlayapti xolos, faqatgina shu bir umumiy bir sistemani bir bo'lagi sifatida bir harakat bo'lyapti xolos. Hech qanday bir mustaqillikka erishgani yo'q fermerlar hozir.
Sadriddin, yil yakunlariga oid mana bu yaltiroq jurnallar bo'ladi-ku, mana Saodatga o'xshagan jurnallarni birinchi varaqda o'tgan yilni tamsil qiluvchi bitta rasm qo'yiladi. Masalan, 17-yilda 1 tonnalik oshni qo'yishdi. Usti talama bo'lib ketganini. 18-yilga qaysi rasmni qo'ygan bo'lardik? Mana birinchi varaqiga mana shu yilni tamsil qiladigan rasm deb.
18-yilga agar men qishloq xo'jaligidan kelib chiqsam, ketmoniga terimilib turgan dehqon rasmini qo'ygan bo'lardik-da. Chunki baribir o'sha ketmon chopib, bu kosasi oqarmadi bu dehqonni.
Tosh ko'tarib turgan, suvga tushirilgan fermerlar.
Suvga tushirilgan fermerlarni ham qo'ysa bo'ladi. Kesak ko'tarib qo'ygan fermerlarni ham qo'ysa bo'ladi.
O'zini osgan fermerni rasmlari keldi bu yil.
Albatta, juda ko'p fermerlar bu yil o'z joniga qasd qildi. O'sha eng qizig'i shundaki, mana qarang, fermerlarga kredit beryapti davlat 14 oyga. Lekin qarada endi paxtasi yaxshi bo'lmadi, hosili yetmaydi, uni nima qilishga? Shartnomani o'zlari buzib, bankning o'zi buzib, kreditni 6 oy, 7 oyda qaytarib berishni talab qilyapti. Agar u qaytarib bermasa, mol-mulki talon-taroj qilinyapti va bunga MIB degan bir tashkilot bor, haligi bir jazolovchi bir tashkilot bor, o'shani ishga solishyapti-da. Hozir butun respublikadagi barcha fermerlarni ana shu muammosi ana shu birinchi darajaga chiqib qolgan.
Limonlar qurdi, tovuqlar o'ldi, qalampirlar axlatga otildi, lekin kredit fermerni bo'ynida qoldi.
Qoldi. U aytyapti masalan, yana yil menga imkon beringlar, yana yil hosildan shuni chiqarib beraman deyapti, lekin unga imkon berishmayapti-da. Balki boshqa davlatlarda bo'lgani kabi qishloq xo'jaligiga subsidiyalar, qishloq xo'jaligiga yordamlar yoki dotatsiyalar berish bu yerda yo'q. Nima bo'lsa, shu bechora fermerning dehqonni bo'yniga tushyapti hozir.
Hamkasb Sadriddin Ashur fikrlari edi. Mahmudjon aka eshitgan bo'lsangiz, mana anu tuyadan so'rashgan ekan, nega bo'yining egri deb, qayrim to'g'ri degan ekan. Bu yaxshi tarafi yo'qmi kechgan yilni?
Eshitayapman, yaxshi taraflarini ko'p aytsak bo'ladi. Men hozir salgina psixolog bo'lganim uchun masalani umumlashtirishmoqchi edim. Hozir bu masala qalampir bo'ladimi, boshqa bo'ladimi, buning hammasi men yuqorida aytib o'tgan o'sha amaldorlarning zug'umi bo'lib qolyapti. Prezident talab qilyapti, bunday qilinglar. O'sha aytaylik paxta masalasi bo'ladigan bo'lsa, paxtaning hosili bu yerdan sizga daromad bermaydi, boshqa narsa ekin deb prezident aytyapti. Ammo paxta mafiyasining o'zi, bu bunday so'zni bemalol ishlata olaman, chunki buni ma'lum ma'noda xabardorman. Shuning uchun paxta mafiyasining o'zi yillar davomida odamlarni pul bermasdan hech narsa aytaylik tekin mehnatidan foydalanib kelgan mafiya paxta sanoatining aytaylik butun faoliyatini ko'rsatish mumkin. U yerda o'tirilgan boya men aytgan o'sha hatto prezidentning aytaylik so'zlarini majlislarda qattiq qo'llab-quvvatlash bilan tashqariga chiqib o'sha fermerlarni suvga tiqayotgan mafiya turibdi bu yerda. Mafiyaning turli xil yo'nalishlarini aytish mumkin. Oddiygina misol, men bir tashkilotga 2 yildan buyog'iga qabul qilishini so'rab xat yozaman. Har 2 oyda bir oy u yoqqa xat keladi, bir oy menga keladi. 2 yildan buyog'iga rahbarning qabul qilishini so'rab xat yozaman. Lekin natija yo'q. Turli sabablar, ko'ryapsizmi? Hatto o'sha prezidentning qo'llab-quvvatlagan yaxshi tashkilotlarining rahbarlari ham, ma'lum ma'noda yonidagi, atrofidagi botqoqqa botib qolyapti. Bular prezidentning aytganlarini amalga oshirishning o'rniga o'sha psixologiyada bir narsa bor. Muhitga qarab harakat qilish. O'sha muhitga qarab harakat qilishga tushib qolyapti. Bularni chiqarib olish uchun oddiygina yangi fikrlashga, yangi qadam qo'yishga, boshqalarning aytaylik qilayotgan harakatdan shu to'g'rimikan deb o'ziga savol berib, yangicha bir harakatga qadam qo'yadigan odamlar kam bo'layapti.
Rahmat. Mana bu sobiq Rossiya marhum rus siyosatchisi Viktor Chernomidinning gapi bor edi. Shuncha harakat qildik, yana baribir avvalgidan battar bo'ldi degan. Shunga o'xshagan narsa bo'layapti Chernomidinning gapiga o'xshab. Endi o'tgan yil Toshkent mahallalaridagi Qarshi, Urganch, juda ko'p joylardagi odamlar biladi. Odamlarning uylarini buzish, mahallalarni buzib o'rniga ko'p qavatli uy, Toshkent City qurilishi. Bizga bizni tasarrufimizdagi nimaga ko'ra 1 milliard 300 million dollarlik qurilish bo'lar ekan Toshkent City'da. Va eng qizig'i mana shu shuncha katta quriladigan katta loyihani Germaniyadagi bitta bor yo'g'i 25 ming yevro puli bor bitta firma qurayotgan ekan. Bu ham yaqindagina ochilibdi o'zi. O'zi nima dediki, Mustafa Polvon degan ekan. Bundan oldin 25 ming yevro ekan mana Hyper Partners degan firma. Bu yerda albatta bir kunlik firma ochib, keyin bankrot qilib, yer joylarini olib, qanaqadir korrupsiyani hidib kelyapti bundan degan analitik xulosalar bor. Shu ma'noda mas'uliyat haqida men Farhoddan so'ramoqchi edim. Farhodbek, shu tosh 1 milliard 300 millionlik loyihani hech kim bilmagan, yaqindagina ochilgan bir kunlik firmaga berib qo'yilish masalasida bir kapitalni bir mas'uliyati yo'qmi?
Albatta, unda anaqa bunaqa katta loyihalarni e'lon qilib, bu katta loyihalarga Amerikada masalan, albatta nima bidding nima bo'ladi? O'sha konkurs nima deyiladi? O'zbek tili va rus tili o'shani nimasida, asnovasida shaffoflik bilan, ya'ni ochiqlik bilan anaqa konkurs e'lon qilinadi o'sha proyektni olish uchun. Bunda maksimalniy darajada butun o'sha anaqa hamma qatnashayotgan kompaniyalar, o'shaga da'vogar bo'layotgan kompaniyalar o'zi haqida, moliyaviy sharoit haqida to'liq qilma deydi, full due diligence qilinib turib, ya'ni to'liq sverka faktov bo'lgandan keyin o'shandan keyin anaqa o'shanga qarab turib ularga keyin yutib chiqqan nima kompaniya tayinlanadi. Endi bunaqa sharoitda albatta 100% shaffoflik bo'lishi kerak, nima прозрачность deydi. Keyin albatta u kompaniya to'g'risida butun hamma ma'lumotlar e'lon qilinishi kerak.
Farhod Rahmonboyev fikrlari edi. Endi Farhodjon, bilasizmi, yilni biz yaxshi boshladik. Mana erkin konvertatsiya bo'ldi, pulimiz konvertatsiya bo'ldi. Bemalol odam o'zining cho'ntagidagi dollarni so'mga, so'mni dollarga bemalol bankdan almashtiraveradi deya yilni boshladik. Lekin yil davomida ko'ryapmizki, qora bozor yo'qolmadi. Mana ablavala qilishyapti. Prokuratura aytadi, $500 almashtirmoqchi bo'lgan odamni qamadik, boshqa qildik degan atchotlarni chiqarishyapti. Nima uchun konvertatsiyadan keyin ham qora bozor saqlanib qoldi O'zbekistonda?
Endi men o'ylaymanki, yillar davomida mana shu valyuta sistemada, valyuta almashtirish sistemasida bizda balkim qanaqadir bir nima deydi, o'shanga o'sha valyuta almashtirish sistemasi bo'yicha o'shandan qora bozordan foydalanib kelgan balkim qanaqadir bir guruhlar bordir. Balki o'sha guruhlarga tegishli hukumat o'sha o'zi o'z paytlarida o'shalarni nima qilib kelgan, nima deydi, kirishib aytib kelganmi, balki o'shanaqa hali ham balkim saqlanib qolgandir. Bu bir bitta sababi. Ikkinchi sababi, yetarli miqyorda davlat qanchalik o'sha hozir valyutani anaqa oldi berish ochiq qilib ofitsialni rasmiy qilib e'lon qilgan bo'lsa-da, balkim yetish berish valyutani yetishtirib berishi nimasi yetarli emasdir. O'shaning uchun, chunki bozorda talab va nima deydi, spros i predlojeniyaga hech qachon, agar masalan spros anaqa yetarli bo'lmasa, albatta nima bo'ladichi, davlat obispechit qilib bermagan tarafini albatta qora bozorni bajaradi. O'shaning uchun ikkinchi sabab shunda bo'lishi mumkin deb o'ylayman. Ikkinchi sababi o'sha obmenni nimalarga yetarli darajada valyuta tashlanayotgan bo'lishi mumkin.
Farhodjon, mana eshitirishimizni siyosat va iqtisod degan gaplardan boshladik. Qaysi birlamchi, siyosat birlamchi dedik, lekin iqtisod siyosiy erkinliklar bo'lgan joyda rivojlanadi deyiladi. 17 dekabr kuni BMT Bosh Assambleyasining 73 sessiyasi delegatlari Qrim yarim oroli, shuningdek Qora va Azov dengizi rayonlarini harbiylashtirish to'g'risidagi rezolyutsiyani qabul qilishdi. Demak, o'sha Rossiyani BMTdagi vakili Qrimni tegishlilik masalasini mutlaq va ortga qaytarib bo'lmas tarzda yechib bo'linganligini ta'kidladi. Ya'ni Qrim bizniki dedi. Eng qizig'i, O'zbekiston ham o'sha bilan qo'shildi. Tashqi siyosatda sanksiyalar ostida turgan o'sha Putin rejimi bilan birga bo'lish, yakkamoqov qilingan rejimlar bilan birga bo'lish sarmoyadorni xurkitadigan holat emasmi? Ya'ni O'zbekiston kimlar bilan, bu bilan bo'lsam, men sanksiyalarga menam duchor bo'lamanmi degan bir narsa bo'lmaydimi? Shu ma'noda O'zbekiston Rossiya bilan haddan tashqari yaqinlashishi g'arb investorlarini xurkitmayaptimi? Farhodjon.
Investor uchun endi albatta mamlakat, ayniqsa Amerikadagi g'arbdagi investorlar albatta xohlaydiki, O'zbekistonni o'sha g'arb mamlakatlarga ko'proq yondoshlanishini albatta istamaydi. Bu sanksiya bilan bog'langan mamlakatlarni qatorda bo'lishini va nima, bir tarafdan mana shu yana bir narsani aniq aytishim kerak. Ayni vaqtda O'zbekiston nima deydi, mnogovektorni, ya'ni ko'p taraflama, ko'p qirrali tashqi siyosat yuritayotgan deb o'ylayman. Manda shunaqa bir tuyg'u bor, chunki bir tarafdan Rossiya bilan qancha yaqin bo'lmasin, mana prezident Mirziyoyev Amerika Qo'shma Shtatlariga ham qanaqadir prioritet bergani bu seziladi. Mana Tramp bilan nechta uchrashuvlar bo'ldi. Bu yil 2018 yil rasmiy tashrif bo'ldi Amerikaga, Vashingtonga. Lekin endi siz aytganingizdek, bu onda O'zbekiston anaqa o'sha Security Council'da xavfsizlik kengashida nima ovozlar berishlar yoki o'sha Venesuela, Tanzaniya mamlakatlar qatori ovozlar berishlar, albatta bu investorlik yoqadi deb o'ylamayman. Lekin ayni vaqtda men juda ham xohlardimki, o'sha Magovektorni albatta g'arbga qaragan siyosat davom etib va kuchayishini xohlardim. Investorlar ham xuddi shu narsani xohlaydi. Ayniqsa Amerikadagi investorlar hozir любой бір инвестиция yoki бизнес транзакция qilaman desa tashqarida hozir Amerikani o'zida ham mana shu compliance legal narsalar nima talablar o'sha kompaniyani o'zini ichki siyosati va Amerikani moliya vazirligini nimasiga qarab o'sha tashqi dunyo bilan ish olib borish bo'yicha berilgan qanaqadir o'sha guidelineslari bor, o'sha Treasury Department beradi. Uni Treasury Departmentda judayam bir baquvvat bir tashkilot bor, OFAC degan, Office of Foreign Asset Control. Ular o'sha sanksiyalar, sanksiyalarga kimlar kiritilgan, u sanksiyaga kiritilgan mamlakatlar yoki shaxs jismoniy shaxslar bilan kim ish olib boradi, bular butun dunyoni mana shu kuzatib boradi va albatta qanaqadir bir nima paytda agar kerak bo'lsa o'sha mexanizmlarni ishga sola oladi va xohlagan vaqtda bir tranzaksiya bo'ladimi yo sarmoya bo'ladimi xohlagan paytda to'xtatib qo'ya oladi yoki o'sha sarmoyalarni muzlatib qo'ya oladi yoki o'sha mamlakatni yo o'sha shaxsni yo o'sha kompaniyani mablag'larini dunyo bo'yicha muzlatib qo'ya oladi agar u dollarda bo'lsa. Amerikani shunga kuch va qudrati bor. O'shaning uchun Amerikadagi shaxsan Amerikadagi bizneslar va tashkilot kompaniyalar tashqaridagi hukumatlar va kompaniyalar bilan ish olib borilayotganda o'sha obязательно albatta o'sha anaqalarni o'sha prinsiplarga o'sha guidelineslarga qarab ish yuritadi va sanksiya bilan bog'langan kompaniyalar bilan ishlayotgan kompaniyalar, biznesmenlar va hukumatlarni albatta bular kuzatib boradi. O'shaning uchun bu investorlar ham shunga qarab birinchi bo'lib turib shunga e'tibor beradi, chunki agar ular bilan ishlasa, agar Amerikani o'sha OFAC departamenti o'sha moliya vazirligining departamenti nazariga tushsa, Amerikada million shtraflar to'laydi o'sha sarmoyadorlar o'sha mamlakatlar bilan ishlagan uchun.
Rahmat Farhod Inoqboyev fikrlari edi, Nyu-Yorklik iqtisodchi vatandoshimiz. Endi Mahmudjon aka, mana Qozonga yaqin yursang qorasi yuqadi deymiz. Farhodjonning gapidan shunaqa gap chiqdi. Lekin qo'shniku bu Rossiya. Shuncha odamlar borib ishlayapti. Nimasi xavotirli nima? Mahmudjon aka, yaqinlashsak.
Xalq ongida bu o'sha haligi xalq etnopsixologiya bilan shug'ullangan bir odam sifatida aytaman, bizning xalqimiz Rossiyani begona deb tanimaydi. Bu bizning keng erkin borib kelishimizga borib kelishimiz kerak bo'lgan joylar. Bu bilan aloqani yo'qotmasligimiz kerak. Lekin xalqning erkin aloqada bo'lgani bu degan so'z siyosatni qattiq ushlash kerak emas degani emas-ku. Siyosatni qattiq ushlash kerak. Chunki yuqorida aytilganda o'sha oldin siyosat u keyin iqtisod. Biz nima uchun Rossiyaning hamma aytganini ma'qullashimiz kerak? Bu aks holda biz o'sha Rossiyaning ig'vosiga, Rossiyaning aytaylik agitatsiya va propagandasiga tushib qolamiz. Butun dunyo, oddiygina misol keltiraman, balkim men noto'g'ri aytayotgandirman. Oddiygina misol keltiradigan bo'lsam, butun dunyo atom elektrostansiyalarini yopayotgan bir paytda biz atom elektrostansiyani qurmoqchi bo'layapmiz. 10 yil quramiz. 28-yinchi yilda ishga tushadi. 28-yinchi yilgacha butun Yevropadagi, Ispaniyadagi va boshqa aytaylik davlatlardagi hamma atom energiyalari, atom energiya ishlab chiqaradigan stantsiyalar yopiladi. Qarang, bu siyosat bilan hal qilinadigan narsa-ku.
Endi qarang-da Mahmudjon aka, biz gapiryapmiz, odamlar svetsiz, gazsiz o'tirgan odamlarga balkim yoqmas bu gaplaringiz, chunki atom elektr stansiyasi ularga elektr beradi. Gazdan umid yo'q, chunki gaz abadul abad Xitoyga sotilgan o'sha Karimov davrida.
Bir narsani tushunib olishimiz kerak. Bu degan söz, bu yana 10 yil atom elektr stansiyasini kutganimizda bugun elektr yonib qolmaydi. Nima uchun oldin radon gesini aytaylik taqiqladik-da, bugun radon gesining birinchi etapi ishga tushganda uning elektr energiyasidan foydalanmaymiz? Foydalanishning iloji bor joyi ko'p-ku. Qirg'izistonning elektr energiyasidan, Qozog'istonning elektr energiyasidan ma'lum ma'noda siyosiy bu masalalarni hal qiladigan payt kelgan-ku. Nima uchun 10 yil svetni o'chirib, qishloqlarda o'chirib 10 yil atom elektr energiyasini kutishimiz kerakmi? Bu siyosiy masala bilan siyosiy hal qilinadigan variantlari, yo'llari ko'p-ku. Mana shu bilan aytmoqchimanki, Rossiya bilan aloqani uzmaslik va kengaytirish kerak, ammo uning siyosiy o'yiniga tushmaslik kerak.
Tinglayotganingiz qurultoy eshittirishini to'la tarzda internetdagi sahifamizda eshitishingiz mumkin.
Ozodlikni tinglayapsiz, O'zbekiston mintaqa va jahon yangiliklarini ozodlik bilan birga kuzatishda davom eting. Xayrli kun.